Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. De data aceasta, un subiect spiritual, știu că îndrăgiți foarte mult astfel de teme, mai ales în intervalul acesta orar, știu că sunteți mai mulți dintre cei care vreți să auziți predici sau cuvinte ale Scripturii pe care noi le deschidem înaintea dumneavoastră. Astăzi vorbim despre Împărăția lui Dumnezeu. Mai este de actualitate acest subiect? Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Este adevărată această făgăduință sau acest îndemn în dreptul dumneavoastră? Aveți ocazia astăzi chiar să interveniți în direct și să ne spuneți care este experiența dumneavoastră legată de acest subiect. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul pastor Liviu Dumitrașcu. Bine ați revenit la Speranța TV, de fapt acasă.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Iată, este un subiect frumos, ne place să vorbim despre el, cel puțin celor care am fost educați în spiritul creștin. Însă, cât de actual este, cât de interesant pentru lumea de astăzi? Cum privim Împărăția lui Dumnezeu, cum o interpretăm? Avem atât de multe referințe biblice încât aproape că nu știm către care să ne orientăm, nu doar în cadrul acestei emisiuni, ci atunci când vrem să ne facem o imagine despre ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu. Însă cunoaștem mai multe pilde și ne vom concentra asupra lor astăzi și nu numai, și alte versete. Poftiți!
Am să încep cu o întâmplare sau, mai bine zis, un dialog pe care l-am avut cu medicul stomatolog la care merg. De la o vârstă mai trebuie reparații și ajustări și dânsul știe cu ce mă ocup. L-am invitat de câteva ori la biserică, a refuzat cu eleganță. Când i s-a născut băiatul, i-am făcut cadou o Biblie pentru că mi-a spus că nu are. Un pic revoltat împotriva bisericii care îi aparține prin botezul pe care l-a decis în dreptul lui, mama lui. Și așa mai departe. Și dânsul mi-a spus un lucru foarte interesant, m-am gândit după aceea și parțial le-am dat dreptate. Biserica, oricare ar fi ea, vinde un produs pe care nu-l are.
Da.
Vinde un produs pe care nu-l are. Bine, judecând așa la nivel instituțional, nu la
da,
nivel spiritual.
Da, înțelegem ce spuneți.
Vinde un
da.
Produs pe care nu-l are, despre care crede că o să-l aibă,
da.
Pentru că cineva a promis că o să-l aducă. Dar ea îl vinde de 2000 de ani cu mare succes. Bine, dânsul trata aspectele și financiare ale creștinismului.
Acesta este un aspect foarte
da, tăios. Și se referea la biserica din care face parte, adică nu ieșea de acolo. Și zicând un lucru acesta, parțial le-am dat dreptate. Nu la faptul că vinde, promovează. Haide să folosim un sinonim. Promovează un produs pe care ea nu-l are. Și pe care li-l promite enoriașilor în virtutea unei promisiuni pe care a făcut-o o altă persoană că îl va aduce când va veni.
Da, deci pentru oamenii care nu acceptă să creadă, lucrurile sunt exact așa cum
de aceea viața religioasă a acestui om nu e aproape deloc. Adică a spus, nu, eu cred că e o mare afacere, chestiunea aceasta și așa mai departe. Acum, într-adevăr, pentru cei care avem o componentă spirituală, lucrurile nu stau așa nici de cum. Răspunsul meu la afirmația domnii sale a fost de genul, este foarte adevărat dacă privești obiectiv lucrurile și neimplicat spiritual. Dar în momentul în care demersul acesta al creștinismului în general și al Bisericii Adventiste în special se întâlnește cu nevoia din sufletul omului, el validează dacă produsul respectiv este de calitate, el validează dacă cine a promis
se ține de promisiune.
Are credibilitate și se va ține de cuvânt și va livra produsul, respectiv împărăția cerurilor.
Da, este foarte delicat felul în care ați început subiectul acesta, pentru că e provocator. Mă gândesc acum la persoane care... La persoane care ar putea să aibă dezamăgire pornind de la o altă idee, da? Nu se gândesc absolut deloc la faptul că, iată, biserica vinde ceva ce nu are, promite ceva ce nu îi aparține, ci pur și simplu intră cu încredere și la un moment dat,
da,
pentru că, nu știu, nu îi sunt împlinite acele așteptări, la nivel spiritual vorbind, să aibă această conștientizare sau să tragă o astfel de concluzie. Și lucrul
știu
acesta se poate
persoane.
Întâmpla chiar și în alte biserici,
da,
nu doar
știu
în...
Știu astfel de persoane. Pentru că vom detalia probabil pe parcursul emisiunii, conceptul teologic, împărăția cerurilor, este deja în voi.
Exact.
Și nu încă.
Da.
L-am studiat și îl studiază toți cei care studiază teologia, conceptul teologic al împărăției, că este deja și nu încă. Împărăția cerurilor este în voi. Dar ea încă n-a venit, n-am primit-o. Și de aceea omul acesta, i-am explicat și dânsului, mă rog, a înțeles cât a vrut să înțeleagă, că de fapt biserica nu vinde nimic, biserica nu este decât un releu care nu face decât să promoveze un produs pe care Dumnezeu a promis că îl va da. Că nu l-ai acum, deci nu ai dejaul, înseamnă că ceva e în regulă cu tine, nu că Dumnezeu nu este vrednic de încredere.
Îmi place atât de mult versetul pe care l-ați amintit și îmi doresc tare mult ca emisiunea aceasta să se concentreze asupra împărăției lui Dumnezeu din perspectiva aceasta prezentată de Mântuitorul, care mai întâi ne vorbește despre, da, în pilde despre împărăție și după aceea aflăm acest, da, mare, mare adevăr și este surprinzător și de neînțeles pentru noi că împărăția este în lăuntru. Însă, pentru că vorbeați despre ceea ce se întâmplă în biserici, mă întreb dacă are de-a face cumva cu versetul care spune împărăția se ia cu năvala? Pentru că acolo sunt mulți, vin la biserică, ce înseamnă?
Da, mulți veniți puțini aleși. Împărăția se ia cu năvala, cred că se referă la faptul că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, El nu face diferențe. Asta este fundamental. El este Cel care caută omul, oriunde ar fi El, și începem cu Geneza și căutarea lui Adam, Adame, unde ești? El face toate demersurile ca omul să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu și da, într-adevăr, poate cu năvala asta însemnând și voința umană care, deci la un moment dat simți că vrei lucrul acesta. Vineri seara acum, am avut un botez în Biserica Popatatu unde slujesc, Popatatu 38, pentru cei care vor să ne viziteze. Și mesajul care a fost transmis s-a referit la un lucru, exact ca într-o relație de căsătorie. Vine o vreme când nu-ți mai poți ascunde dragostea față de el sau față de ea. Mă refer la bărbat și femeie aici, ca să nu fim înțeleși greșit. Și îți faci publică relația aceasta, după care o legalizezi. Așa este și cu botezul. Vine un moment când credința ta, că sunt multe persoane care spun, credința e tainică, e în inima, și eu cred în Dumnezeu, dar nu fac caz de asta și nu. Bine, e regulă, dar vine o vreme când iubirea ta față de Dumnezeu nu o mai poți ține ascunsă. Vezi Nicodim, vezi Iosif din Arimatea, oamenii de oameni. În condițiile acestea, simți că trebuie să spui că tu te-ai îndrăgostit de Dumnezeu. Irevocabil, iremediabil. Și vrei să legalizezi lucrul acesta. Așa este și cu conceptul acesta al împărăției. Acum, deja. Ori îl ai, ori nu-l ai. Și asta nu ține de a fi membru într-o biserică sau altă. E vorba de relație personală cu Dumnezeu.
Cu toate acestea, atunci când legalizezi, așa cum spuneați, da?
Așa e.
Se vede unde te-ai dus sau da...
Da, ai... ca acel surd care se ducea să audă predici care, pe care nu le auzea și a fost întrebat de vecin, măi, n-ai, Ioane, dar ce tot te duci, că matale, tot nu... Să știe lumea de cine aparțin. Adică să știe lumea cu cine sunt. El nu mai auzea, că nu erau aparate auditive și așa pe vremea aceea.
Da, mă gândeam în același timp și la ceea ce spune domnul: după roadele lor îi veți cunoaște. Adică dacă te-ai dus acolo unde oamenii sunt așa cum spun că învață Biblia, însă aici iarăși este de discutat, pentru că vorbim despre pilda neghinei și a grâului, iată. Da. Și acolo, în orice biserică, mai există și neghină, da? Cam așa ne scuzăm în fața unor acuzații legate de faptul că nu se vede că citești Biblia în fiecare zi și că ai făcut acest legământ cu Dumnezeu, respectiv aparții unei biserici.
Este foarte adevărat. Am avut examinarea în comitet și apoi publică a acestor persoane care s-au botezat. Doi tineri de 16 ani și o doamnă de peste 50 de ani. Nu am pus accentul extraordinar pe cunoștințele teologice, unde stă scris, despre asta unde este, cum este, pentru că ne-am dat seama că ei încă nu dețin portofoliul acela. Unul dintre ei e foarte studios. Au o imagine idilică despre comunitatea noastră și, în general, despre Biserica Adventistă și ne gândeam, discutând între noi, cei din Comitetul Bisericii, că, la un moment dat, va fi prima, să nu-i zic traumă, dar prima trepidație când va observa o adunare în care, știu eu, e cineva tratat pentru că n-a făcut ce trebuia. Sau cineva din biserică ce nu se va comporta cum se cade. Și atunci ce se va întâmpla? Pentru că acești botezați, acești membri ai bisericii, aveau o imagine efectiv perfectă a comunității, pentru că i-a îmbrățișat cu mult drag, s-a purtat foarte frumos cu ei și în continuare și se simt în al nouălea cer. Dar va veni un moment când, apropo de neghină, apropo de pădure fără uscături, deci sunt sintagme pe care le folosim pentru a scuza, de fapt, lipsa de pocăință a unor creștini.
Și cumva sunt nu doar elemente de pe paginile Scripturii prin anumite texte, ci chiar experiența ucenicilor, de exemplu, sau a Mântuitorului. Între ucenici a fost și un trădător. Deci, chiar dacă pot să aibă o inimă deschisă la început, s-ar putea să vină vrăjmașul.
Eu m-aș bucura să fie procentul acesta. 1 din 12.
Da.
Adică, dacă împarți 100 la 12, vin acolo vreo...
Bun, până la urmă, întrebarea este ce sunt eu. Sunt eu grâu? Cum sunt eu?
George Pârlitu, pastor George Pârlitu, are o carte și titlul ei sună așa: Privind prin ochii lui Dumnezeu.
Da. A ținut o serie de prelegeri.
Da. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? S-ar putea imaginea ta despre tine să fie colosală. Deci, minunată. Biblia spune să n-ai o părere mai înaltă despre tine decât se cuvine. Dar psihologii sunt aici pricepuți. Trebuie să ai o părere echilibrată despre tine. Adică nici să nu te consideri paria societății și a bisericii, nici să nu te consideri că vorbești ex catedra. Deci luați și notați, vă rog, domnii cameramani, doamna Lavinia, că acum voi spune un lucru, de aici pornește adevărul. Trebuie să ai o imagine echilibrată despre tine.
Un om valoros încât Iisus a plătit cu viața pentru tine, dar un om păcătos, pentru că a fost nevoie de plata
valoarea
aceasta.
Valoarea o primești datorită jertfei sale, nu datorită valorii tale intrinseci.
Da.
Datorită jertfei sale, tu primești valoare. Și primești valoare
dar pentru că
El te
iubește. Dar pentru că ne-a considerat valoroși, a venit să ne răscumpere, nu?
În providența sa, Dumnezeu, omniscient, omnipotent, deci toate la superlativ și fără limită de timp și spațiu, da, cunoaște. Ceea ce este extraordinar este că oferă fiecărui om aceleași oportunități. Știm că și cei nemântuiți vor recunoaște că Dumnezeu a fost fair cu el, cu ei. Și lor le-a oferit aceleași oportunități de mântuire, numai că el a refuzat. În condițiile acestea, valoarea noastră este cea pe care Dumnezeu ne-a dat-o odată la creațiune, când ne-a făcut asemenea Lui.
Tocmai.
Și a doua la răscumpărare, prin jertfă. Între aceste două momente este un hiatus, este o prăpastie incredibilă. Spuneam sâmbătă la comunitate despre faptul că noi am fost creați să progresăm. Nu pentru că nu suntem foarte buni, dar dacă Adam și Eva ar fi stat în prezența lui Dumnezeu, ei s-ar fi dezvoltat, nu că n-ar fi fost perfecți.
Da.
Ar fi evoluat, nu știu, nu vreau să folosesc termenul evoluat, dar ar fi progresat. Pe când, prin păcătuire, uitați-vă ce se întâmplă. Emisiune de reality show. Se dezvoltă tehnici de supraviețuire. Omul încearcă să supraviețuiască. Din punct de vedere fizic, din punct de vedere sentimental, din punct de vedere spiritual. Dezvoltă tehnici de supraviețuire. Nu este dezvoltare. Dezvoltare va începe după Apocalipsa 22. Când frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamurilor. Când vom fi în prezența lui Dumnezeu, se va relua procesul care trebuia să aibă loc cu Adam și cu Eva. Noi suntem în supraviețuire la momentul acesta, nimic altceva. Nu în dezvoltare.
Da.
Singurul lucru pe care putem dezvolta și închei este relația cu Dumnezeu, la nivel personal.
Da, mă gândeam acum dacă nașterea din nou este, nu face parte din procesul dezvoltării.
Da, dar este procesul sau momentul în care tu nu mai ești cu spatele spre Dumnezeu, pitulat în tufiș ca Adam. Este momentul de după ce te-a căutat și te-a găsit. Ce dezvoltare e asta? Pentru că înainte, în fiecare zi, Adam și Eva se întâlneau cu Domnul în grădină și nu era frică, nu era nimic. Deci a intervenit păcatul care te-a schimbat tot. A stricat tot. Și omul încearcă să supraviețuiască. Uitați-vă la ce se întâmplă în societatea de astăzi. Își dezvoltă adăposturi antiatomice, să aibă nu știu câte baxuri de nici, ca să moară ultimul. Nu ca să progreseze, să se dezvolte.
Tocmai de aceea Mântuitorul a trebuit să readucă în atenția oamenilor, pentru că, așa cum spuneați, păcatul a distrus tot ceea ce era de natura aceasta dumnezeiască. Da? Și a trebuit să le spună din nou oamenilor ce înseamnă împărăția lui, cum este împărăția lui Dumnezeu. Evreii ce imagine aveau despre împărăție? Pentru că, da, era poporul ales, era un popor care a avut de-a lungul timpului revelații din partea lui Dumnezeu prin intermediul profeților. Cum gândeau? Cum vedeau împărăția?
Nu pot să spun cum vedeau evreii împărăția. Pentru
din
că
ceea
nu am
ce ne spune
date,
Biblia,
da,
ce imagine
ei
aveau?
Ei aveau Vechiul Testament, dacă ne referim la momentul de acum 2000 de ani, când Domnul Hristos avea lucrarea sa misionară pe pământ, aveau istoria Egiptului, Paștilor, Țării Promise, asta cu Țara Promisă și luată în stăpânire, cu actul de proprietate pe care Dumnezeu l-a dat, pe care contestă lumea arabă până astăzi, da? Acesta era modelul pentru ca ei să dezvolte relația personală și ca națiune, pentru că erau aleși ca națiune, pentru a înțelege de ce natură era împărăția pe care Domnul Iisus Hristos o va aduce la un moment dat. Problema este până în ziua de azi că evreii credeau că este o restabilire a lor ca națiune, ceea ce s-a întâmplat după al doilea război mondial, da, în 1947, când s-a reașezat statul Israel. Și ei
asta visau,
din punct de vedere politic. Ori, aici este paradoxul. Știți de ce a fost așezat Domnul pe cruce? Din punct de vedere al oamenilor, din punctul lui de vedere, era pentru ca să aducă jertfa, să putem fi salvați. Dar din punctul oamenilor de vedere, din timpul lui?
Pentru că nu a corespuns așteptărilor lor.
Pentru că a venit să promoveze o împărăție, o lume din care el venea, care funcționa și funcționează după niște principii imuabile, perfecte, a venit să le spună oamenilor despre ea. În lumea mea, de unde am venit, lucrurile stau așa. Stau așa. Și rezistența la schimbare e cea mai mare și la prejudecăți. Da? Și oamenii sunt așa, dar noi avem societate care funcționează. Da, și suntem sub stăpânire romană, dar nu prea suntem mai așa. Dar nu ne trebuie lumea ta. Lumea ta în care să iubești pe toată lumea, lumea ta în care să ajuți pe toată lumea, lumea ta în care să te porți cum te porți tu. Ei n-au putut să sufere persoana Mântuitorului. Era o mustrare perpetuă prezența lui lângă ei. Și atunci a zis, nu avem decât o singură soluție. Să omorâm exponentul acestei lumi. Să nu mai vorbească despre ea. Să nu ne mai arate. Să nu mai trăiască el pe pământ în lumea noastră cum trăiește în lumea lui. Lucrul acesta i-a deranjat profund. Și a zis, atunci ce să facem? punem pe cruce și terminăm cu treaba aceasta.
La momentul acesta lucrurile stau diferit, adică a vorbi despre împărăția lui Dumnezeu, despre o altă lume.
Vreau să vă introduc într-o zonă pe care am descoperit-o de curând și de care sunt fascinat. Sunt texte peste care am trecut zeci de ani și pe care nu le-am înțeles în profunzimea lor. De pildă, la moartea Domnului Iisus Hristos, pentru cei care vor pentru conformitate, Matei 27, de la versetul 51, îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, da? De sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Deci vreau să vă spun că în decursul vremii n-am înțeles pe deplin textul acesta. Prima carte scrisă de Ellen White este Experiențe și viziuni. Am luat cartea aceasta. O aveam în bibliotecă de multă vreme, o citisem când eram copil, tânăr. Știți ce spune? Din toate generațiile au înviat oameni sfinți. Dumneavoastră vă puteți închipui că probabil și antediluvieni au înviat? Și după potop imediat au înviat exponenți din generațiile lor. Gândiți-vă că teologii spun că Adam ar fi avut undeva în jur de 3,70 m, 4 metri. Cum l-a făcut Dumnezeu? Perfect, cu un cap proporțional cu trupul, cu un creier care umplea capul și cu o sinapse, vă dați seama. Se spune despre antediluvieni că nu scriau, țineau minte totul. Noi folosim acum cât la sută din creier? 8-10%, geniile mai sus puțin. E, în condițiile acestea, gândiți-vă că persoane din toate generații, asta spune Scriptura și nu putem contesta, au înviat la moartea Domnului. Unii mai înalți, alții mai mici, s-au trezit în alt timp decât cel în care au trăit și s-au dus în cetate și au început să arate oamenilor. Vă dați seama, realizați fizic, adică nu, cetatea Ierusalimului era undeva la 30.000, 40.000, 50.000 când veneau și pelerini, 60.000 de locuitori. E, oamenii aceștia au intrat în cetate. Iar Ellen White
scena pe care o prezentați, da, Biblia nu ne dă detaliul acesta, scena pe care o prezentați este cumva halucinantă. Pentru că noi vorbim astăzi, da, și despre SF-uri, da?
Da.
Cred că era ceva similar cu ce am gândit noi astăzi.
Doamna
Lăvin, despre...
haideți să facem înapoi, că suferim de scenarită. Să presupunem că dumneavoastră cu domnul Sorin, cu mine și cu, nu știu cum îl cheamă pe cealalt cameraman, ne ducem înapoi în timp, în timpul Domnului Iisus Hristos, 2000 de ani în urmă, și ne teleportăm, sau cum se zice. Și ajungem așa, în îmbrăcămintea aceasta, în timpul Domnului Iisus Hristos. Vă dați seama cam cum suntem priviți? Și cum privim noi societatea de atunci, despre care noi știm niște lucruri.
Noi știm
dar aceștia au înviat și au fost trimiși înainte în timp. Nu vă vine să credeți, văd așa o...
Încerc să-mi imaginez dacă aceștia, faptul că este redat astfel textul biblic, au putut fi identificați. Adică una este să știi că a murit mătușa,
da,
și să o vezi și să conștientizezi că învierea ei a fost odată cu moartea Domnului Iisus Hristos,
da,
și alta este să încerci să-ți imaginezi că aceea, sau să ți se spună că acela este Avram sau, da?
Da, fiecare putem gândi
e foarte
care
greu
cum
să înțelegem
a fost înviat și deja care din generația lui, da.
Nu vreau să insist foarte
dar
mult pe asta.
Ce vreau să spun, pentru că discutăm despre împărăție și ar părea că asta n-a prea are de-a face.
Da, voiam să vă întreb.
Așa. În cer sunt oameni. Despre lucrul acesta vorbim.
Acolo ne așteptăm, da? Ne așteptăm la această diferență colosală între unii.
Nu, în cer sunt oameni. În primul rând este Enoch.
Da, Ilie.
Este Ilie, este Moise. Pe muntele schimbării la față, Moise, da, și Ilie
l-au însoțit.
Exponenții a două categorii de oameni. Unii care, ca Moise, mor, vor fi înviați. Vedem Iuda, se certa arhanghelul da. Mihail pentru trupul lui Moise. Apropo, în cer vor fi oameni în trup, nu duhuri, stafii. Da. Da? Iar Ilie, corespondentul celor care vor fi din generația în care va veni Mântuitorul, vor trece de la viață la viață. Adică da. Nu vor trece prin moarte. Dar mai sunt, spune Apocalipsa capitolul 7, 24 de bătrâni. E, unii spun că, de fapt, aceste persoane despre care nu știm din altă sursă...
Nu știm numele lor, da?
Și aici e o discuție. Ar fi tocmai aceștia, eu nu afirm asta, este doar o presupoziție, ar fi tocmai persoanele care au înviat la moartea Mântuitorului, s-au arătat 40 de zile în cetatea Ierusalimului și în ziua 40-a, ca o pârgă, ca o primă recoltă a jertfei Mântuitorului, Mântuitorul, când a fost luat la cer, a fost însoțit de aceștia. Și aceștia împreună cu el au dovedit cosmosului întreg de ce a fost nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și că, de fapt, acești 24 de bătrâni ar fi aceștia înviați la moartea Domnului Iisus Hristos. Eu nu pot nici să afirm, nici să confirm, nici decât spun ca o ipoteză de lucru. De ce nu se dau numele acestora care au înviat la moartea Mântuitorului? Este foarte simplu. Ne lasă imaginația să zburde că ar putea fi Avram, că ar putea fi David, cu toate că n-a putut zidi templul pentru că a vărsat mult sânge și a făcut el lucruri pe care nu trebuia să le facă. Ar Daniel. Putea fi Solomon, care, Daniel, om prea iubit și scump. Deci aici imaginația zburdă, da? Dar gândiți-vă că dacă ei într-adevăr sunt aceștia, ne ducem în Apocalipsa 7. Păi gândiți-vă, dacă ar fi acolo Daniel, dacă ar fi Iov și alții, de ce nu le dă numele? Dumnezeu nu le dă numele în Sfânta Scriptură.
Probabil pentru... să nu ne descurajăm noi că doar aceștia au înviat, nu?
Da, e un motiv foarte bun. Dar să nu cumva să începem să ne rugăm la ei. Că viața lui Iov, și eu am suferit foarte mult, mă asemăn cu Iov, empatizăm cu unele
personaje.
Așa? Și atunci ne identificăm cu ele. Și așa cum unii se roagă la Fecioara Maria ca să intervină pe lângă fiul său, care să intervină pe lângă tatăl, și avem așa multe verigi de mijlocire, unii se roagă astăzi la sfinți, nu dau nume, care au trecut trei printre noi și au trecut la odihnă, și alții s-ar fi rugat la unul din aceștia 24 de bătrâni care acum se află în cer. Concluzie. În cer sunt oameni. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție reală și Dumnezeu în Breaking News a mântuit deja pe unii. Deci nu vorbim de o himeră, de o utopie, cum spunea medicul meu, că vindem un produs pe care nu-l avem. Nu, nu, nu. Promovăm o împărăție despre care Mântuitorul a spus că o să o aducă la un moment dat și în care deja sunt oameni acolo. Pentru ei a fost un deja și este deja. A fost un deja pe pământ și un deja în cer. Pentru noi este deja acum și nu încă împărăția cerului.
Totul este să te bazezi pe Biblie, să crezi în Biblie, pentru că toate argumentele acestea pe care ni le-ați dat provin din Cartea Sfântă.
Este foarte adevărat. Omul modern dorește ca prin empirism, prin cunoștințele sa, experimental, să-l perceapă pe Dumnezeu. Asta este în sfera spațiu-timp. Dar în lumea lui Dumnezeu, în lumea transcendentală, noi nu putem accede. Ce cunoaștem este ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit și a intrat în lumea noastră. De aceea, metodele noastre experimentale cu care noi vrem să validăm existența lui Dumnezeu și faptul că este cuvântul său, sunt neavenite în demersul acesta, sunt nepotrivite total. Dumnezeu există și dacă le cunoaștem sau nu le cunoaștem.
Sau nu le cunoaștem. Iar dezavantajul este, în primul rând, al nostru, dacă da. Nu le recunoaștem.
Da, eu nu vreau să văd sau să percep, nici nu cred că aș putea, durerea din inima lui Dumnezeu. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează?
Cu niciun chip eu nu vă voi uita.
Milă. Deci, dragostea de mamă și filiația aceasta e indestructibilă, ai zice. Dar durerea din inima lui Dumnezeu pentru cei care nu vor fi mântuiți și despre care știe că nu vor fi mântuiți și copleșește cu binecuvântări, îi copleșește cu apelul prin Duhul Sfânt în conștiința lor, bă, nu-i bine, mă, nu-i bine, nu e bine, întoarce-te, nu e bună calea, nu. Și, dar și acela va recunoaște la finalul istoriei acestui pământ că a avut aceleași oportunități
pe lângă,
de a se mântui.
Pe lângă toate aceste lucruri pe care ni le-ați explicat, legat de împărăția lui Dumnezeu, care este de neînțeles pentru noi, și pe lângă această decizie până la urmă de a nu crede, ce ar mai putea să stea în calea noastră pentru a accepta? Nu știu, felul în care este expusă împărăția ar putea să nu fie atractivă pentru noi. Iată, vorbește Mântuitorul despre pilda neghinei. Iisus le-a pus înainte o pildă și le-a spus: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Citesc din Matei 13, versetul 24 mai departe. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când a răsărit, au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta, de unde are dar neghină? El le-a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă până la seceriș și la vremea seceriștiului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și lăsați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Aceasta este o pildă legată de împărăție. O alta este pilda grăuntelui de muștar și a aluatului.
Pilda năvodului, pilda cum mărească. Exact. Încep cu sintagma asta, împărăția celor se aseamănă cu.
Pentru evrei, și imediat mă întrebam de ce le-a vorbit Domnul în pilde, și la începutul acestui capitol Domnul le spune de ce le vorbește în pilde. Pentru evrei poate că era mai familiar ceea ce le spunea Domnul. Pentru noi este atractiv? Avem un apel telefonic, scuze, vă ascultăm, încercam să mă concentrez la răspunsul invitatului. Vă ascultăm și revenim în platou după aceea.
Bună ziua, sunt Mona. Mă auziți? Alo?
Bună ziua, bine ați venit la emisiunea noastră, vă ascultăm.
Sărut mâna și sănătate multă domnului pastor. Domnule pastor, sunt atât de credincios peste 100% în Sfântul Dumnezeu și tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Stau și am 70 de ani și stau și mă gândesc prin ce zbuciu m-am trecut să crești 4 copii, să casă, masă, servici. Am fost numai și numai într-o sclavie totală. Și atât de mult ce-mi doresc, Doamne, să mai prind și eu venirea lui Domnul Iisus Hristos, să facă cu adevărat ceea ce trebuie să facă pe pământul ăsta. Atâta hoție, domnule pastor, atâta tâlhărie, mafiotism, necinste, peste tot, cu adevărat a luat ființă hoția și toți trăiesc într-o hoție și într-o nemuncă totală. Noi care am muncit 44 de ani, am muncit ca un sclav, ca un rob. Și acum am ajuns ca să nu ne ajungă nici de medicamente. Am ajuns să dau pe medicamente 800 de lei. Dacă nu le iau, mor. Oare ce să facem? Asta și m-am gândit că noi am putea trăi raiul pe pământ. Să nu fie banii, să nu fie miliardarii, să nu fie acești bogați. Să muncim fiecare 8 ore și să ne folosim de toate cele trebuincioase vieții. Atât la atât m-am gândit de frumos pentru viața asta. Și până când merge tâlhăria asta? Cât ne mai lasă Dumnezeu oare să ne mai chinuim? Noi ăștia chinuiți. Că de la o treaptă oarecare în sus trăiesc pe roze, miliardari, ăștia cum s-au îmbogățit, atâtea buticuri care se duc și iau cu un preț și pun el cât vrea și ne vinde nouă. Eu din pensia mea o dau numai și numai la hoți, la bandiți, neavând nicio altă sursă de venit. Deci dacă mă duc...
Mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră. Înțelegem durerea din vocea dumneavoastră și din viața dumneavoastră. Este normal să îți pui multe întrebări atunci când vezi că iei pensia și nu poți să-ți achiți nici medicamentele. Cu ce mai rămâi? Până da. Când ne mai rabdă Dumnezeu? Asta este, cred că, întrebarea pe care am...
Da, și empatizez cu ascultător sau telespectatorul nostru. Sunt oameni care duc greu și sunt foarte chinuiți. Colegul meu cu care slujesc la Biserica Adventistă Popatatu, din Popatatu 38, Mihai Brașov, dezvoltă niște proiecte în Africa. Deci, ci se zgârcește pielea pe tine. Ce? Deci sunt familii acolo care aleg ce copil, care din copii,
în
care să investească și pe care să-l promoveze și ceilalți, dacă ori trăi bine, dacă nu ori trăi iarăși bine. Domnul din apelul telefonic s-a chinuit cu 4 copii, a crescut. Probabil că sunt oameni mari și oameni destoinici, pentru că, în general, copiii crescuți cu
sacrificii.
Da, da, cu sacrificii ies copii buni. Acum, cât va dura, ca să răspundem punctual, până la venirea Domnului? Nu este un răspuns încurajator, dar noi suntem într-un teatru de luptă. Ce am spus mai devreme, că suntem într-o zonă unde dezvoltăm tehnici de supraviețuire. Asta ați făcut dumneavoastră 70 de ani. Tehnici de supraviețuire, pentru că noi nu am fost creați pentru asta. Noi suntem în zona aceasta unde este tensiunea aceasta între bine și rău. Cât va mai dura răul? Până când Domnul Iisus Hristos va veni și va pune capăt. Până atunci va dura. Nu este alt răspuns. Și Biblia nu dă alt răspuns. Noi de aici am înțeles ceea ce vă răspundem dumneavoastră. Iar impactul social, impactul politic al creștinismului, iertați-mă, este din ce în ce mai diluat. Nu. Exact ca pe timpul Mântuitorului, când nu le-a convenit lumea pe care Mântuitorul o promova, o lume a dreptății, a empatiei, a iubirii, a respectului față de celălalt, și l-au pus pe cruce. Exact zona aceasta, după 2000 de ani de mai mult păcat, o trăim noi. De ce credeți că acum creștinismul ar avea un impact covârșitor și însănătoșind zona socială, economică, politică? Nu, nici de cum. Lucrurile vor merge din rău mai rău și îi spune Sfânta Scriptură. Când găsim în Sodoma pe Lot, la care găzduiseră cei doi îngeri, și când bărbații din Sodoma au făcut demersul acela, pentru că aveau anumite apucături care tind să fie legiferate astăzi, da? Lot, și eu sunt tată de fată, Lot a spus, am două copile necăsătorite, fecioare, vi le dau. Nu ne interesează. Noi am trecut la nivelul următor. Dumneavoastră vă dați seama de stricăciunea care era
pur
acolo?
Pur și simplu, da. Încercăm să ne imaginăm stricăciunea, adică, dar gândirea unui tată în felul ăsta...
Doamna Lăbinea, intrăm în altă zonă a împărăției diavolului. Pentru că în țara noastră și în Europa asta, mult creștinată de-a lungul secolelor, da, astăzi se legiferează nenorocirile acestea despre care citim în Sodoma.
Da,
și asta se va întâmpla înainte de venirea Domnului, va fi mult mai rău, Domnul care ne-a sunat. Mult mai rău, mult mai rău. Ne rugăm la Dumnezeu ori să vină mai repede, ori să ne ia până atunci. Dacă...
Pentru că problema Domnului care ne-a sunat este una care rămâne și dumneavoastră a spus că până va veni Domnul. Nu știu, poate că avem o sugestie despre felul în care să-și trăiască viața, da, în ciuda faptului
lângă
că...
Lângă Dumnezeu.
Da.
Dar Dumnezeu nu-ți trimite totdeauna punga cu pâine la ușă și te sună și pleacă. Nu face lucrul acesta. Sunt persoane de o credincioșie și de o sfințenie a vieții incredibile, care se luptă cu lipsuri incredibile. Dar ei nu se depărtează de Dumnezeu.
Și dumneavoastră ați mai spus un lucru legat de colegul dumneavoastră care se ocupă de sărmani.
Da.
Iar în... domeniul acesta al asistenței sociale și
soția
pe
lui
partea
Mihaela
de...
deja are 300 și ceva de copii. Sâmbătă a spus, da, care sunt subvenționați de către persoane din România cu 100 de lei pe lună, ceva ca să le asigure hrana și
educația.
Ca să nu moară. Da,
și educația.
Ca să nu moară. Vă dați seama. Probabil că ascultătorul sau telespectatorul nostru va spune, da, domnule, avem și noi în țara noastră. Este foarte adevărat și lucrul acesta. Dar
este foarte
adevărat.
Dar nimeni
nu oprește pe cei care suntem mai... de nu ne-am culcat flămânzi și ne-am culcat într-un pat și nu în față la Gara de Nord, să intervenim în țara noastră. Nimeni nu ne oprește.
Ce încercam să spun este legat de felul în care, indiferent de vârsta pe care o avem, putem să observăm în jurul nostru oameni care au nevoie de ajutor, de un sfat, de, nu știu, poate că o mână de lucru. Și în felul acesta ne simțim mai utili și nu ne mai concentrăm pe partea negativă a vieții, care este, da, așa cum spunea domnul, de neacceptat.
Doamna Ștefan, problema este în felul următor, că noi ne uităm în sus.
Așa este.
Și ne uităm și că cumva așa acela are și dânsul se uită în sus. Acela are și eu n-am și suntem un popor de plângăcioși. Mă rog, cât de cât acolo, să nu generalizăm. Dar dacă ne uităm în jos, vom vedea că sunt mult mai amărâți o mulțime decât suntem noi. Și atunci, probabil că anumite mecanisme din sufletul nostru pocăit, de creștin, de copil al Dumnezeu, se vor declanșa pentru a interveni acolo. Nu putem toți salva toți peștii care au ieșuat pe plajă.
Dar ceva putem face.
Da, putem salva câțiva.
Și în primul rând ne salvăm
în sus,
pe noi.
Suntem nemulțumiți că nu avem, că acela are, că face, că drege, că se duce și eu decât două zile la Sinaia și el s-a dus la Monte Carlo o lună. Sau, nu știu. Dar dacă ne uităm în jos, vedem multă amărăciune, care ne lasă de aceea, zice în Vechiul Testament, Domnul, totdeauna vor fi săraci în țară. De ce în poporul Israel totdeauna vor fi săraci?
Tocmai ca să...
dumneavoastră și eu să ai unde să-ți exerciți binefacerea.
Este acesta un principiu al împărăției lui Dumnezeu?
Cu siguranță că da. Păi îl găsim pentru că ce ați evocat dumneavoastră, toate pildele acestea, se regăsesc sintetic în Matei 25. Când oile la dreapta, caprele la stânga, da?
Pentru că
am fost în spital, a venit pe la mine, am fost în închisoare, a venit pe la mine, mi-a fost sete, mi-a dat să bă, mi-a fost foame, mi-a dat să mănânc. Și pentru cei care fac în modul, lucrul acesta în mod natural, că așa simt ei, sunt doar când te-am văzut, când nu te-am văzut. Ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri, acestor neînsemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. Și ceilalți sunt șocați, că nu te-am văzut, că dacă te vedeam, te luam în Rolls-ul meu, îți dădeam vila de la munte o lună, un an, cât vrei tu și ce mai departe. Nu. Deci, de fapt, asta este.
Da, voiam să întreb dacă, și am întrebat înainte de preluarea apelului telefonic, dacă vreți să mai completați răspunsul, dacă aceste pilde sunt reci, sunt distante față de noi, nu ne spun nimic, tocmai pentru că trăim într-o altă societate, într-un alt timp, nu sunt atractive cumva.
Să pornim de la alt punct și vom ajunge aici.
Sperăm, în 10 minute doar. Da, mai avem și încă textul acela pe care l-ați amintit, împărăția înăuntrul vostru.
Chestiunea este în felul următor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii au trimis spioni. Deci erau și atunci serviciile, ca și astăzi, ia du-te și vezi și mă, acum te ascultă la telefon sau știu eu cum vine și participă entuziast la o întâlnire, când de fapt el e în slujba altuia. Și acești aprozi care au fost trimiși se întorc cu rapoartele. Și niciodată n-am auzit vorbind un om ca omul acesta și minunile. Și au spus, Scriptura nu spune multe. Dar vă dați seama că au făcut o prezentare a ceea ce au văzut, ce au auzit, ce au asistat. Da? Bolnavii sunt vindecați, discursul este, deci cel mai bun orator care a fost vreodată pe pământ este Mântuitorul. Modul în care așează lucrurile.
Și atinge inimile și răspunde minții.
Și transformă viața și îți răspunde exact. Și cele mai mari adevăruri au fost puse în dialogul cu o persoană. Samariteanca, Nicodim, femeia prinsă și așa mai departe. Adică, în condițiile acestea, aprozii vin și dau raportul. Și spun, este extraordinar. Șefilor ce le spun? Păi băieți, v-au injectat pocăiții? Nu cumva, ce v-au dat? Ați mâncat ceva de acolo? Cumva,
pentru altceva v-am trimis.
Nu v-am trimis pentru asta. Adică, ia scuturați-vă. Pentru că și aceștia aprozi fuseseră prinși de modul în care Domnul își desfășura activitatea. Iar dumneavoastră mă întrebați acum dacă mai sunt bine împachetate pentru generația secolului 21 aceste pilde? Păi pentru cine nu vrea? Poți să le împachetezi și să le pui cristale Swarovski pe ele. Nu sunt interesante, decât poate ambalajul. Sunt fundamentale pentru viața spirituală. Iar modul în care Mântuitorul așează așează paradigmele acestea în interiorul lor și practic, ca și în Luca 15, vorbește despre pierdut, găsit, bucurie, da?
Da.
Deci, oaie pierdută, bani pierdut, fiu pierdut. E, repetitivitatea din
aceste pilde, da,
arată importanța subiectului. Și modul în care Mântuitorul le alcătuiește și le așează, vrea să fie general pentru tot, adică fiecare dintre noi să regăsească acolo într-o ipostază. Pentru că, pilda neghinei, vedeți, după aceea, ucenicii cer explicații la pilda neghinei. Și Mântuitorul spune frumos, ca la școală, liniuță și de la capăt. Deci, cel ce seamănă sămânța bună, fiul omului. Deci, sămânță bună, liniuță, fiul omului. Săgeată, da? Țarina egal lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Și așa
vrăjmașul,
mai
departe.
Da. Da, vrăjmașul e arhivrăjmaș. E, cât de didactic este. Cine să nu înțeleagă aici? Că nu vorbește despre fizica cuantică. Vorbește despre niște lucruri la care au acces și copiii și
potențialele. Pe de altă parte, le spune vouă, în versetul 11 din capitolul 13, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.
Știți, după ce Mântuitorul a înviat, aici apare predestinație,
da, exact,
ce vreți dumneavoastră să spuneți. După ce a înviat Mântuitorul,
că,
pe
iată,
drumul
poate,
spre Emaus, ei nu l-au recunoscut. Noi credem că trupul în care era Mântuitorul înviat era un trup de slavă, un trup fizic, dar nesupus putrezirii, cum spune Pavel în 1 Corinteni 15, da? În care vom fi și noi cei mântuiți. E, în condițiile acestea, acolo e o formulare cum că au fost împiedicați să recunoască.
Și cu toate acestea,
și cu toate
ca să
acestea,
nu le atragă atenția, era clar că era un trup...
Le spunea profețiile frumos și detaliat, da, și le-a așezat. Deci toată harta profetică când a fost extaziat. Nici în momentul ăla nu și-au dat seama. Ci l-au cunoscut după ce a intrat în Emaus la frângerea pâinii, la
gestii,
la modul în care rostea binecuvântarea. În momentul ăla s-au trezit. E, în condițiile acestea, doar cei care încep o relație cu Domnul pot să recunoască. Pentru că ceilalți care stau cu spatele pe el, spre el și tot timpul sunt împotrivitori, nu au elementele necesare de început ca să, ca să acceadă într-o relație cu el. Vreau să reduc pilda neghinei la individ. Adică să o micșorăm cumva. Mântuitorul spune la nivelul întregii lumi, dar la nivelul individului. Pentru că spune Apostolul Pavel, este firea duhovnicească și este firea pământească. Deci, sămânța bună este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța rea, dai acces. Deci vorbim acum de individ, nu mai vorbim de lume. Da? Și în tine se desfășoară o luptă incredibilă și cu mare consum, energofagă. Da? Mare consumatoare de energie, vrând să asortezi binele cu rău. Lucru care nu se va întâmpla niciodată. Dacă prevalează binele, adică relația ta cu Dumnezeu, cu siguranță că vei fi de partea Lui. Dacă însă vrei să gestionezi sincretismul acesta ca Iuda, să fii și cu Domnul, să fii și cu banii, să fii și cu aia, să fii și cu aia, că Domnul nu știe să promoveze, îl promovez eu, Domnul știe să profite, păi gândiți-vă dacă ai făcut o colectă după predica Domnului.
Da, e un alt subiect și atunci, așa cum spuneți, dacă particularizăm sau adaptăm această pildă la
neghinei.
Da, neghinei la persoana mea, ne putem gândi și la pilda aluatului, dacă Iisus crește, da, dacă împărăția lui sau
cuprinde
întreaga ființă, atunci pentru că e greu să te gândești la și mă bucur foarte mult pentru felul în care ați pus problema. Ne e mult mai simplu să înțelegem că în felul acesta vrea Dumnezeu să-l lăsăm să ne conducă viața.
Mântuitorul clar s-a referit la indivizi când a spus despre două categorii pe care le regăsim în Matei 25. Deci
da,
e
exact,
ușor de navigat acolo. Dar eu vreau să reduc această chestiune
la viața personală.
Pentru că te duci în Roman 7. Căci după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu.
Dar este lupta aceasta.
Sămânța bună. Dar este în mine o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rău. E neghina.
Și atunci ne mai putem gândi la împărăția lui Dumnezeu ca fiind un loc, ca fiind, nu știu, poate obiectivul creștinului?
N-ar trebui să fie obiectivul creștinului, împărăția lui Dumnezeu.
Dar ce spune Mântuitorul?
Este o consecință. Deci, mântuirea nu este un obiectiv pentru creștin, pentru că sună atât de egoist. Obiectivul creștinului este de a-L onora pe Dumnezeu și de a dori să se întâlnească cu El. Mântuirea, viața veșnică, fără suferință, Apocalipsa 21, va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va
este
mai fi.
Este consecința, este rezultatul. Sunt,
dacă ești cu Hristos, toate acestea vor veni.
Și,
dar tânjirea noastră este să fie, să fie după El, să fim cu El.
Și consecința căutării Lui pe pământul acesta este că vom primi toate lucrurile, așa cum spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Da. Ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu în lăuntru vostru? Este exact ceea ce spuneați, când lași pe Dumnezeu să dețină controlul vieții.
Da, să guverneze fiecare zi, fiecare gând, fiecare lucru care nu se întâmplă chiar la oamenii foarte, foarte preocupați de acel lucru. Nu se întâmplă
fără acea luptă.
Da, da, fără acea luptă și fără cădere uneori. Dar numai că la cel neprihănit căderile sunt din ce în ce mai rare și de amplitudini mai mici, adică nu catastrofale. Da? E, și drumul creștinului este ascendent spre împărăția cerului. Dar cineva spunea foarte plastic, adevăratul copil al Dumnezeu trăiește cu picioarele pe pământ și cu capul în cer. Nu în nori. Cu capul în cer.
Adică pentru că
cetățenia noastră este în cerul de unde așteptăm pe Domnul să coboare.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite. O fac și în numele celor care ne-au trimis mesaje mulțumindu-ne. Vă aștept cu drag într-o nouă ediție. Am depășit timpul. Ar mai fi fost multe de discutat. Doamnelor, domnilor, ce putem să ne dorim mai mult decât să-L avem pe Dumnezeu, să alegem ca El să crească în viața noastră și să ne bucurăm de această împărăție încă de acum în relație cu El. La o nouă întâlnire vă invit săptămâna următoare. La revedere!